Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Evropski komesar Johannes Hahn danas u Beogradu uoči otvaranja prvih poglavlja. Doček Lazareviću šalje pogrešnu poruku, izjavio Brammertz pred Savetom bezbednosti. Kamerun izneo svoje predloge za reformu Evropske unije. Danas je Međunarodni dan ljudskih prava. Vreme oblačno, ponegde kiša od 3 do 8 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete. Magazin Time za ličnost godine proglasio je nemačku kancelarku Angelu Merkel sa obrazloženjem.
I baš zato što je svima pokazala stameno moralno liderstvo u svijetu u kojem je danas toga sve manje.
I skupštinske rasprave o budžetu, poslanici opozicije Dragan Šutanovac i Marko Đurišić i ministar financija Dušan Vujović.
Ovaj budžet je verovatno najlošiji koji je ušao u parlament Srbije u posljednje dve decenije. Ja bih rekao da je katastrofalan.
Budžet lepih želja i nemojte, molim vas, da sejete defetizam.
Čućete i da je sve veći broj lekara i medicinskog osoblja koji sanjaju o odlasku u inostranstvo, pre svega u Nemačku. Sa nekim od njih razgovarali smo na kursu nemačkog jezika u jednoj školi u Novom Pazaru.
Ano, die Kopfschmerzen.
Die Kopfschmerzen.
Ich habe Kopfschmerzen.
Ich habe Kopfschmerzen.
Jeste, a kako bismo postavili pitanje?
Haben Sie Kopfschmerzen?
Ja, sehr gut.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje i susedstvo Johannes Hahn je uoči današnje posete Beogradu i otvaranja prvih poglavlja rekao da će otvaranje prvih poglavlja sledeće nedelje doneti novi kvalitet i ubrzati proces evrointegracija. Hahn je za RTS rekao da očekuje da poglavlja 23 i 24 o vladavini zakona budu otvorena u prvoj polovini sledeće godine.
U okviru poglavlja 35 potrebno je nastaviti normalizaciju odnosa s Prištinom i primjenu sporazuma do sada postignutih u dijalogu, ali također važno je usredsrediti se na to koja poglavlja će biti sljedeća.
Glavni tužilac Serge Brammertz izjavio je na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija da je dočekom osuđenog ratnog zločinca generala Vladimira Lazarevića u Srbiji poslata potpuno pogrešna poruka. Sud Bosne i Hercegovine odbio je predlog državnog tužilaštva za određivanje mere pritvora generalu u penziji Sakibu Mahmuljinu, potvrdio je njegov advokat Fahrudin Ibrišimović. Mahmuljin će biti pušten na slobodu uz određene mere zabrane. 63-godišnji Mahmuljin Muljin uhapšen je utorak u Sarajevu i osumnjičen po komandnoj odgovornosti za zločine nad Srbima od jula do oktobra 1995. na širom području Vozuće. Vlada Srbije trebalo bi da danas odluči da li će se o prodaji Telekoma pregovarati sa jednim ponuđačem za kupovinu većinskog udela u Telekomu Srbije, koji
je po oceni privatizacionog savjetnika dao najbolju ponudu, javljaju agencije. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je juče da je vlada blizu donošenja odluke o privatizaciji Telekoma, ali da je cena još neodgovarajuća.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grčka policija uklonila je sinoć u desetosatnoj operaciji stotine migranata iz neutralne zone između Makedonije i Grčke koji su se tu danima nalazili nakon što je Skoplje odbilo da primi one koje smatra ekonomskim migrantima, ne izbeglicama, javila je grčka agencija ANA. 46 autobusa prevezlo je migrante do Atine. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry razgovarali su telefonom o mogućnosti da se organizuje nova runda sastanka Međunarodne grupe za Siriju, saopštilo je Rusko ministarstvo inostranih poslova. Lavrov je ponovo ukazao na potrebu da se pred sastanak pripremi spisak svih terorističkih grupa protiv kojih je potrebno boriti se, kao i da se precizira ko bi trebalo da uđe u delegaciju patriotske
opozicije koja će učestvovati u pregovorima sa sirijskim vlastima pod pokroviteljstvom UN-a. Severnokorejski lider Kim Jong-un rekao je da vojska njegove države ima hidrogensku bombu i da će iskoristiti ako bude morala da brani svoj suverenitet. Dodao je i da vojska kojom komanduju u arsenalu ima i nuklearne bojeve glave. Saopštio saopštila je Severnokorejska državna novinska agencija KCNA. Britanski premijer David Cameron u Rumuniji iznao svoje predloge za reformu Evropske unije, među kojima je i predlog za smanjenje beneficije istočnim Evropljanima koji žive u Velikoj Britaniji. Cameron traži da se u okviru pregovora o reformi Evropske unije za ostanak Velike Britanije smanje socijalna davanja. Taj predlog se odnosi na stotine hiljada Poljaka i 175 hiljada Rumuna koji žive u Velikoj Britaniji.
I want Britain to stay in a reformed European Union.
Želim da Velika Britanija ostane u reformisanoj Evropskoj uniji. Zato tražim važne reforme kako bi se rešile brige britanskog naroda. Shvatam da su neke oblasti teže od drugih, posebno reforme koje sam predložio u socijalnoj zaštiti.
Posle razgovora u Bukureštu, Cameron se uputio u Varšavu gde će se sastati sa poljskim liderima. Vodeća aktivistkinja za ljudska prava u Azerbejdžanu, Leyla Yunus, puštena je na slobodu, a njeno hapšenje kritičari su okarakterisali kao politički motivisano. Yunus, direktorka Instituta za mir i demokratiju u Baku, nalazila se u pritvoru od jula 2014. a u avgustu ove godine osuđena je na 8,5 godina zatvora zbog izdaje, špijunaže i izbjegavanja poreza. Po izlasku iz zatvora, u izjavi novinarima citirala je i pesmu ruskog pesnika Fjodora Tjutčeva. Kada sam se pojavila pred sudom, rekla sam da su me pretvorili u zatvorsku prašinu. Nije nam dato da predvidimo kako će naše reči odzvanjati kroz vekove, ali nam je data naklonost kao što nam je data milost. Njen suprug Arif Yunus, koji je po istim optužbama osuđen na 7 godina zatvora, pušten je na slobodu 12. novembra. Apelacioni sud suspendovao im je izrečene kazne na period od 5 godina uslovno, prenao je Reuters. Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se danas širom sveta. U Srbiji će biti propraćen nizom manifestacija koje treba da ukažu na značaj poštovanja prava i dostojanstva svakog pojedinca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn danas je u Beogradu uoči otvaranja prvih poglavlja, 35 koje se tiče normalizacije odnosa sa Kosovom i 32 koje se odnosi na finansijsku kontrolu u pregovorima o članstvu Srbije, a koja će biti otvorena na međuvladinoj konferenciji u Briselu u ponedeljak 14. decembra. Pred dolazak je rekao da građani Srbije ne treba da se brinu da će sada za sledeće poglavlje biti potrebne još 2 godine. Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji upravo podsjeća da se sa radom na konkretnim poglavljima počinje 2 godine od kada je na prvoj međuvladinoj konferenciji najavljen početak pregovora. To je neuobičajeno dug period, kaže ona.
Ali je izuzetno važno da se krene sa tim procesom jer ćemo imati i više podrške od Evropske unije i evropskih institucija u reformama koje treba da sprovedemo. Imat ćemo mnogo dinamičnije, češće komunikacije i tako dalje i moći ćemo zapravo da prvi put vidimo i prvi put, ali mnogo, mnogo više vidimo i šta je zapravo sprovedeno, implementirano, a ne samo na nivou stvaranja jednog boljeg evropskog zakonodavnog i strateškog okvira.
Evropski komesar Hahn je sinoć rekao da građani Srbije ne treba da se brinu da će za sledeće poglavlje biti potrebne još 2 godine i on očekuje otvaranje nova 2 poglavlja već početkom sledeće godine. Koliko ima razloga za optimizam da će se to zaista i dogoditi ako znamo koje su sve obaveze zavezane za poglavlje 35 koje se tiče odnosa sa Kosovom?
Ta 2 poglavlja koja čekamo da se otvore u prvoj polovini naredne godine, verovatno na proleće, su teorijski bila potrebna da se otvore već na samom početku, jer su taj novi pristup Europske unije gde se naglašavaju važnost i značaj tih daljnje vladavine prava, slobode izražavanja, unutrašnjih poslova. Međutim, ta 2 poglavlja su zahtevala dosta pripremnog rada. Znači, Srbija je više od godinu dana radila na izradi akcijnih planova koji su bili uslov za stvaranje ova 2 poglavlja, tako da je to sad u završenoj nekoj fazi. Ukoliko ne bude ozbiljnijih obstrukcija u ovom poglavlju koje ste pomenuli, 35, koja se tiče normalizacije odnosi sa Kosovom, ne bi trebalo da bude nikakvih neizvesnosti da će i ova 2 biti uskoro otvorena. Znači, jedino ukoliko bi došlo do ozbiljnog zastoja, bilo u dijalogu između Beograda i Prištine, bilo u sprovođenju onoga što je dogovoreno, a da se utvrdi i odgovornost Srbije za taj zastoj, moguće je da ne budu ta dva poglavlja otvorena. Ukoliko se bude kako najavljuju i naši zvaničnici i očekuje Evropska unija, mislim da vrlo brzo možemo da očekujemo otvaranje i ta dva ključna poglavlja.
Koliko zabrinjava izjava izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Davida McAllistera, koji je ovih dana rekao da je zabrinut zbog situacije u medijima u Srbiji?
On je ponovio ono što su institucije više puta naglašavale, a konkretno i napisale u izveštaju o napretku. Mislim da je samo želeo kao neko ko prati Srbiju i ko je zadužen u parlamentu da izveštava o njenom napretku, da istakne značaj ovog pitanja.
Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Pratit ćemo posetu Evropskog komesara Johanesa Hana Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bezbednosno-informativna agencija tražila je da se isključi javnost sa svedočenja dvojice bivših pripadnika resora državne bezbednosti na suđenju za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Zahtev je prilično kontradiktoran s obzirom da su svedoci prethodno oslobođeni čuvanja službene tajne, a nametnuo je pitanja da li se i šta posle 16 godina skriva i da li je BIA prekinula vezu sa svojom prethodnicom, pripremio Ognjen Zorić.
Vest da je ročište na 16 godina čekanom suđenju za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije odloženo usled zahteva Bezbednosno-informativne agencije da se javnost isključi sa svedočenja dvojice bivših pripadnika resora državne bezbednosti, istovremeno je zbunila javnost i nametnula joj sumnju.
Pojma nemam zašto to tražim.
Rekao je premijer Vučić, upitano razlozima zbog kojih je BIA tražila izuzeće javnosti. Kod ranijih svedoka problem poput ovoga nije se pojavljivao. Ćerka ubijenog Slavka Ćuruvije, Jelena, kaže da je samo dan ranije prisustvovala ročištu na kome je također svedočio radnik nekadašnjeg DBA oslobođen čuvanja službene tajne.
Tako da taj zahtev koji stigao je dosta čudnovat, s obzirom da je ovo javno suđenje i to suđenje koje smo jedva dočekali posle 16 godina, smatram da je stvarno taj zahtev potpuno besmislen. Mislim, ako već nekog oslobodite od čuvanja službene tajne, onda ne bi trebalo da postoji razlog, s obzirom da je ovo javno suđenje, da se njihovo svedočenje ne čuje.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović primećuje da je neobično da se u procesu koji je otvoren za javnost pojavi zahtev za izuzećem javnosti, ali istovremeno ukazuje i da je to pravno moguće, jer postoje neke stvari u radu državne bezbednosti za koje se procenjuje da javnost ne bi smjela da zna. Kako pojašnjava?
Ako se one tiču samog ubistva Ćuruvije, onda tu isključivanje javnosti ne treba dozvoliti, jer tu ne treba biti nikakve tajnosti. Ali ako se tiče recimo nekih novih stvari koje dotiču sadašnju situaciju ili ako se time štiti ime ubačenog agenta, onda je to moguće dozvoliti i treba dozvoliti.
Kao organizatori ubistva Slavka Ćuruvije, optuženi su bivši načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, koji za druga dela već služi kaznu od 40 godina, i bivši načelnik Beogradskog centra DBA Milan Radonjić. Pripadnik rezervnog sastava tog resora, Miroslav Kurak, koji je u bekstvu, optužen je kao neposredni izvršilac, dok je Ratko Romić, u vreme ubistva glavni obavešteni inspektor druge uprave resora državne bezbednosti, optužen da je drškom pištolja udario po glavi Branku Prpu, koja je u vreme ubistva bila s Ćuruvijom. Premijer Vučić kaže da je važno da se na teške slučajeve iz prošlosti, poput ovoga, konačno stavi tačka.
Posle toliko mnogo godina voleo bih da se konačno pokaže efikasnost u radu pravosuđa i da se pokažu konačni rezultati. Mislim da je to veoma važno. I važno je da te teške slučajeve iz prošlosti rešimo i da pokažemo da oni koji su ubijali ne mogu da prođu nekažnjeno.
Zahtev BIA da se javnost isključi sa svedočenja njihovih operativaca budi sumnje kod Danice Drašković, oštre zagovornice reformisanja DBA, kojoj je u jednom od dokazanih državnih zločina, slučaju poznatom kao Ibarska magistrala, ubijen brat. Ona, za Radio Slobodna Evropa, kaže da je u slučaju Ćuruvija od početka na delu opstrukcija od strane službe bezbednosti.
Oni su na sve načine pokušali da odlože sam proces, da sakriju krivce, da minorizuju sve što se dogodilo i na kraju će maltene došlo do toga da javnost pomisli da je Ćuruvija sam sebe ubio, jer nema krivaca, nisu oni koji su organizovani zločinački poduhvat, koji su ubijali sve što su stigli u političkom smislu po Srbiji. Ti nisu krivi ni za šta, jer niko od njih još uvijek nije osuđen, ni jedan radnik službe državne bezbednosti, zločinačke organizacije Srbije, nije još uvek osuđen ni za što.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Evropski komesar Johannes Hahn danas u Beogradu uoči otvaranja prvih poglavlja doček Lazarevića šalje pogrešnu poruku, izjavio Brammertz pred Savetom bezbednosti. Cameron iznao predloge za reformu Evropske unije. Danas je Međunarodni dan ljudskih prava. Vreme oblačno, ponegde kiša od 3 do 8 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U godini sve brojnijih i težih svetskih izazova, među kojima i izbeglička kriza, magazin Time je nemačku kancelarku Angelu Merkel proglasio za ličnost godine. Prenosi Biljana Jovićević.
Magazin Time nagradio je 61-godišnju njemačku kancelarku i svjetsku liderku Angelu Merkel zato što je tražila više od svoje zemlje nego što bi se većina političara usudili, zato što se snažno protivi tiraniji jednako kao i praktičnosti na uštrb moralnosti i baš zato što je svima pokazala stameno moralno liderstvo u svijetu u kojem je danas toga sve manje. Merkel je započela godinu stojeći naspram ruskog predsjednika Vladimira Putina i usporavajući njegove pokušaje da okupira Ukrajinu. Onda je uslijedio grčki financijski kolaps koji je prijetio cijeloj evropskoj eurozoni, kojem je Merkel pristupila čvrstim stavom i beskompromisnim ponašanjem direktorice škole. Njeno držanje u izbjegličkoj migrantskoj krizi epskih razmjera za stari kontinent dovelo je do toga da su je ljudi počeli zvati savjest Evrope. Otvorila je vrata Njemačke dok su ih druge nacije snažno zaključavale, suočavajući se zbog toga sa intenzivnim pritiskom i kritikama i od svojih građana i od svojih konzervativnih savjeznika. Gledajući na izbjeglice kao na žrtve koje treba spasiti, a ne vratiti nazad, žena koja je rasla iza željezne zavjese opredijelila se za slobodu. Kćer evangelističkog pastora upotrijebila je milosrđe kao oružje, stoji u uredničkom obrazloženju izbora za ličnost godine Time-a. Urednica magazina Time Nancy Gibbs u tekstu je obrazložila njihov izbor. Možete se saglasiti sa njom ili ne, ali ona nikada ne bira lakši put. Merkel je odrasla u Njemačkoj demokratskoj republici, koja nikad nije bila ni demokratska ni republika, već Orvelovski horror show gdje je željezna zavjesa našla svoj doslovni iskaz u Berlinskom zidu. Nijedan drugi zapadni lider nije odrastao u nekoj vrsti zatvora, što je Merkelovoj dalo rijetku perspektivu čežnje za slobodom i rizika koji su ljudi spremni da preduzmu da bi je osjetili.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poslanici Skupštine Srbije su više od 16 sati raspravljali o predlogu budžeta za 2016. u načelu, a sednica na kojoj će se raspravljati o amandmanima na taj dokument i prateće zakone počeće danas u 15 sati. Dok predstavnici vlade tvrde da predloženi budžet realno predviđa dalja pozitivna kretanja u Srbiji, koja je, kako kažu, već izašla iz recesije, opozicija iznosi kritike od ocene da je budžet katastrofalan do toga da je spisak lepih želja. Pripremila Branka Mihajlović.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je došao u Skupštinu u popodnevnim satima, burno pozdravljen od poslanika iz svoje i koalicionih partija, najpre preneo dobru vest da su odobreni direktni letovi srpskih aviona sa domaćom posadom za Ameriku, a onda je motivisan ozbiljnim kritikama na predloženi budžet od strane Fiskalnog saveta prethodnog dana, izjavio.
2015. godina ostaće zapamćena kao godina u kojoj smo zemlju uspeli da sprečimo bankrotstvo i da napravimo fiskalni deficit, dramatično smanjenje, godina u kojoj smo uspeli da iz recesije napravimo veliki preokret i zemlju uvedemo u dinamičan privredni rast i predstoje nam godine još većeg i mnogo dinamičnijeg rasta.
Predlogom budžeta u 2016. godini predviđeni su prihodi od 997 milijardi, rashodi od 1119 milijardi i deficit od nešto manje od 122 milijarde dinara, rekao je na početku parlamentarne rasprave ministar finansija, inače kreator ekonomske politike vlade Dušan Vujović. Budžet predviđa veće plate i penzije, smanjene garancije za javna preduzeća, ali i veća izdvajanja za otpremnine zaposlenih u javnim preduzećima koji će ostati bez posla. Vujović je poručio da je Srbija ove godine izašla iz recesije, da je prognoziran rast za ovu godinu od 0,8% BDP-a i to, kako je naglasio, u najtežim mogućim uslovima nakon prošlogodišnjih katastrofalnih poplava.
Očekujemo da ćemo to nastaviti. U 2017. godinu ući sa zdravom perspektivom da Srbija bude zemlja u kojoj će dolaziti investicije i dati mogućnost da Srbija bude na putu ekonomskog ozdravljenja i konačnog završetka reformi koje traju već dve decenije.
Opozicija je podnela 300 amandmana na zakon o budžetu. Njihova ocena budžeta se kreće od toga da je katastrofalan do toga da je spisak lepih želja. Dragan Šutanovac iz Demokratske stranke i Marko Đurišić iz Tadićeve stranke.
Ovaj budžet nije loš. Ovaj budžet je verovatno najlošiji koji je ušao u parlament Srbije u posljednje dve decenije. Ja bih rekao da je katastrofalan. I ovaj budžet najavljuje ono što je najvažnije, dalje siromašenje građana Srbije. Najavljuje dalje strukturne probleme u sistemu zdravstva. Još lošije stanje u poljoprivredi, odnosno agraru, još lošije stanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu obrane, kao i katastrofalno stanje u pogledu zapošljavanja.
Ja ovaj budžet vidim kao predizborni budžet. Budžet lepih želja, budžet kojim želite da na nekim izborima u prvoj polovini naredne godine osvojite glasove.
Usledila je serija odgovora nadležnih ministara, a Dušan Vujović je poručio:
nemojte, molim vas, da sejete defetizam.
Opozicija se osvrnula i na izmene zakona o projektu Beograd na vodi, zakona koji je svojevremeno usvojen po vanrednom postupku kao lex specialis, a sada je u paketu zakona koji će biti usvojen zajedno sa budžetom. Marko Đurišić.
Dopuna zakona koja uvodi potpuno bezvlašće u gradnji u Srbiji. Ovim izmenama dopušta se da se u okviru projekta Beograda na vodi izdaju građevinske dozvole kakve ne postoje u zakonu o planiranju i izgradnji.
Ministarka Zorana Mihajlović je uzvratila:
ono što jeste nešto što dozvoljavamo ovim izmenama i dopunama zakona jeste pre svega posebna građevinska dozvola za pripremne radove. To se odnosi pre svega za kulu visine 168 metara i da je neophodno da se unutar tih pripremnih radova ispitaju određene stvari.
Nisu nedostajale ni pohvale vladi, uglavnom koalicionih partnera. Sve je nadmašio Dragan Marković Palma, čuveni Jagodinac, koji se požalio što nije dovoljno hvaljen Vučić i njegove posete Rusiji i Kini, a bogme je u jednom trenutku zatražio i aplauz za sebe.
Pa ja sam samo u Jagodini zaposlio 2000 ljudi. Aplodirajte sada, ajde, možete slobodno. Aplodirajte, gađara što kažem.
Zakon o budžetu za 2016. trebalo bi prema planu ubrzo da se nađe pred bordom direktora MMF-a. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Još jedna priča u ovom bloku. Ne postoje precizni podaci o tome koliko je u poslednje 2-3 godine iz Srbije u Nemačku otišlo ne samo lekara, nego medicinskog osoblja generalno. Ali se zato u Novom Pazaru zasigurno zna da je najviše zdravstvenih radnika na spiskovima škola za učenje stranih jezika, posebno nemačkog. Kako kaže naša dopisnica Mela Bajrović, dolaze da bi što pre otišli.
Ich habe Kopfschmerzen.
A kako bismo postavili pitanje?
Ovo je delić atmosfere iz jedne škole nemačkog jezika u Novom Pazaru koje su već par godina veoma popularne.
Ja sam dr. Saša Čačirović. Većina lekara odlazi zato što ne može naći posao i zato što im je dugo potrebno da dobiju specijalizaciju. Dok na zapadu, znači u Evropi, mi odmah dobijamo posao i odmah dobijamo specijalizaciju koju želimo.
Šta očekujete od Nemačke?
Pa očekujem da mi pruži ono sve što Srbija ne može. Znači da počnem da radim, da dobijem specijalizaciju, da se usavršim, dobijem suspecijalizaciju i da mogu da svojoj porodici i sebi priuštim jedan normalan, skroman život akademskog građanina.
Ja sam lekar po zanimanju, imam višegodišnji radni staž u Domu zdravlja u Novom Pazaru. Moje očekivanje su ipak, da kažem, neka je ipak malo skromna, ide se u drugu zemlju, bit će teško, drugi jezik, ali neka moje očekivanje da ću možda moći da se bolje usavršavam u svojem poslu, da stignem neke svoje ambicije bolje kao porodičan čovjek. Eto, naravno, očekujem da moja deca isto imaju bolju podršku od društva, bolju podršku od države, što ipak evo ovdje kod nas i u Pazaru i u Srbiji dosta ima manjkavosti i zaostataka za svim tim našim stvarima.
Ja sam sad iz Novog Pazara, učim nemački jezik zato što želim da odem i da probam da se dokušam svoju sreću da živim u Nemačkoj. Imam i srednju medicinsku školu, tako da mislim da sa tom školom bih tamo mogao da nađem posao. Razlog je taj što mislim da ću moći na taj način da obezbedim bolji život za svoju porodicu. Znači, imam ženu i dvoje male dece i majku koja živi sa nama.
Profesorica nemačkog jezika Minela Ziljkić kaže da je kroz njenu školu u posljednje 3 godine prošao veliki broj zdravstvenih radnika, od kojih većina već radi u Nemačkoj.
Sa jednim lekarom sam sad trenutno, koji je zadnji otišao, je u svom kontaktu i prezadovoljen je. Malo mu još predstavlja ta jezička barijera dok se navikne na dijalekat i to, ali ostalo je prezadovoljno.
Direktor Doma zdravlja Ervin Ćorović kaže za Radio Slobodna Evropa da odlazak radne snage predstavlja latentnu opasnost u Srbiji, pa samim tim i u Novom Pazaru.
Imamo saznanje da puno lekara pokušava, čuli smo i eto skoro baš i neka dva, jedna koleginica i kolega su dolazili na nekakav razgovor, ali bi sigurno neki masovni odlazak, naročito lekara specijalista, u nekom doglednom vremenu sigurno napravio problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Skupštini Srbije usvojen je predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kojim su lokalne samouprave isključene iz procesa odlučivanja o geološkim istraživanjima i eksploataciji ruda na svojim teritorijama. Ova zakonska odredba posebno je pogodila opštine Topola, Trstenik i Vrnjačka Banja, u kojima je pre 3 godine na osnovu starog zakona sprečeno istraživanje i eksploatacija rude nikla. Branko Vučković.
Miroslav Aleksić, predsjednik opštine Trstenik, kaže za Radio Slobodna Evropa da će odredbe novog zakona, uprkos protivljenju lokalnih samouprava, omogućiti istraživanje i eksploataciju rude nikla, što bi moglo imati katastrofalne ekološke posljedice po taj kraj, koji prema slobodnim procenama leži na naslagama te rude.
Opština Trstenik je u prethodnim godinama vodila veliku borbu da spreči istražne i eksploatacijone radnje rude nikla na svojoj teritoriji, ali smo tada u tom trenutku imali uporište u zakonu. Naravno da to predstavlja ozbiljnu opasnost za opštinu Trstenik, jer polovina opštine zahvaćena tim pojasom gdje se nalazi ta rudna greda, i ne samo opština Trstenik, već i opština Vrnjačka Banja, što bi bio skandal u ovom delu Srbije, neko razmišlja o tome.
Skupština opštine Trstenik je u septembru donela jednoglasnu odluku kojom se zabranjuju sve aktivnosti vezane za istraživanje i eksploataciju rude nikla na svojoj teritoriji, jer bi eksploatacijono polje trebalo da obuhvati 12 sela sa oko 8000 ljudi koji se pretežno bave poljoprivredom. I u opštini Topola, koja svoju perspektivu vidi u razvoju voćarstva i turizma, oštro se suprotstavljaju mogućoj eksploataciji nikla u tom izrazito voćarskom kraju. Dragan Jovanović, predsjednik te opštine i narodni poslanik vladajuće koalicije u Skupštini Srbije, koji je glasao protiv usvajanja novog zakona, kaže za naš program da bez obzira na zakon, građani neće dozvoliti instaliranje prljavih tehnologija pored ovdašnjih voćnjaka i vinograda.
Ja to jasno i glasno kažem, mi svoj razvoj baziramo, znači, na poljoprivredi i na turizmu. Što se tiče istraživanja nikla, to je svakom u Srbiji jasno, to mi dok smo živi nećemo dati. To je tačka, oni mogu da menjaju šta god hoće, ali to proći neće.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Upravo je objavljena vest da je komesar Evropske unije za proširenje i politiku susjedstva Johannes Hahn doputovao u posetu Srbiji. To je objavljeno na njegovom Twitter nalogu. Doček Lazareviću šalje pogrešnu poruku, izjavio Brammertz pred Savetom bezbednosti. Cameron iznao predloge za reformu Evropske unije. Danas je Međunarodni dan ljudskih prava. Vreme oblačno, ponegde kiša od 3 do 8 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijetno.